Գլուխ 21-րդ, Մաս 3-րդ. Ննջարանը կահավորված էր ֆրանսիական ճաշակով։ Լյուդովիկոս 16-րդի ոճով մեծ մահճակալին հմտորեն անտիկվարային տեսք էր տրված։ Նույն ճաշակով էր նաև հարդարանքի երիկամաձև սեղանը։ Ննջարանում կային կեղծ բարոկոյի ոճի մի հայելի, աբյուսոնյան մի գորգ, աթոռներ, մի քանի բազկաթոռ, որոնք թվում էր, թե վերցրած են ինչ-որ էժանագին կինոնկարահանող ստուդիայից։ Դրանց մեջ էր նաև 16-րդ դարի ֆլորենցիական մի շատ գեղեցիկ նախշաքանդակ սնդուկ, որը ոչ մի կերպ չէր ներդաշնակվում իրեն շրջապատող իրերի հետ և նման էր հարստացած քաղքենիների մեջ ընկած արքայադստեր։ Սնդուկը խրած էր անկյուններից մեկը և մատնված անուշադրության։ Նրա թանկագին կափարիչի վրա մանուշակագույն մի կանացի գլխարկ կար և մի երկու զույգ արծաթագույն կոշիկներ։ Անկողինը հավաքված չէր։ Ռավիկը տեսավ Ժոանի պարկած տեղը։ Հարդարանքի սեղանին դրված էին բազմաթիվ դուխիների սրվակներ։ Պատի մեջ գտնվող պահարաններից մեկի դուռը բաց էր, որտեղից երևում էին նրա մեջ կախած բազմաթիվ շորերը։ Նրանք հիմա ավելի շատ էին, քան Ժոանը մինչ այդ ունեցել էր։ Ռավիկի ձեռքը բռնած, Ժոանը հենվել էր նրան։ «Քեզ դուր է գալիս սենյակս»։ «Լավ է, սազում է քեզ»։ Ժոանը գլխով արեց։ Ռավիկն զգաց նրա թևերի և կրծքի հպումը և առանց երկար մտածելու նրան քաշեց իրեն։ Ժոանը չդիմադրեց։ Նրանք կանգնել էին ամուր սեղմված իրար։ Ժոանի դեմքը միանգամայն հանգիստ էր։ Այնտեղից անհետացել էր թեթևային հուզմունքը, որը հայտնվել էր դեռ սկզբում։ Այդ դեմքի վրա հիմա միայն մի պայծառ վստահություն կար։ Թվում էր, թե Ժոանը փայլում է գաղտնի մի գոհունակությամբ և գրեթե հազիվ նկատելի ինչ-որ հաղթանակով։ «Տարօրինակ է, թե կինը որքան սքանչելի կարող է մնալ նույնիսկ իր ստորությունների մեջ»,  մտածեց Ռավիկը։ «Բավական չէ, որ ես այստեղ երկրորդ կարգի վարձու պարողի դեր եմ կատարում, նա դեռ միամիտ անամոթությամբ ինձ ցույց է տալիս այն բնակարանը, որն իր սիրեկանն է կահավորել, և դրա հետ միասին էլ այնպիսի տեսք է ընդունել, կարծես Սամոթրակյան Նիկան լինի»։ «Ափսոս, որ դու այսպիսի բնակարան չես կարող ունենալ», ասաց Ժոանը։ «Սրա մեջ մարդ իրեն բոլորովին ուրիշ է զգում, ոչ այնպես, ինչպես հյուրանոցային տխուր համարներում»։ «Դու իրավացի ես, ինձ համար հաճելի էր այս տեսնելը, իսկ հիմա ես արդեն գնում եմ, Ժոան»։
«Գնում ես արդեն, չէ՞ որ ընդամենը մի քանի րոպե ինչ եկել ես»։
Ռավիկը բռնեց նրա ձեռքերը։ «Ես գնում եմ, Ժոան, և գնում եմ ընդմիշտ. Դու ապրում ես ուրիշի հետ, իսկ կանանց, որոնց ես սիրում եմ, ուրիշ տղամարդկանց հետ չեմ բաժանում»։ Ժոանը թափով ձեռքերը ետ քաշեց։
«Ինչ, ինչ ես ասում, ես, դա քեզ ով է ասել, ինչ սրիկայություն է»։
Ժոանը նայեց ուղիղ Ռավիկի աչքերին։
«Ես արդեն հասկանում եմ, ով կարող էր ասել բացի Մորոզովից այդ»։
«Մորոզովն ինձ ոչինչ չի ասել, ես որևէ մեկի ասելու կարիքը չեմ զգում»։ «Դա ինքս եմ ասում»։ Ժոանի երեսը զայրութից սփրտնեց։ Նա արդեն վստահ էր, որ հասել է իր նպատակին և երբեք մտքովը չեր անցնի, թե հանկարծ այսպիսի շրջադարձ կարող է տեղի ունենալ։
«Հասկանալի է, եթե ես այսպիսի բնակարան ունեմ և այլևս շերհազադեյում չեմ ծառայում, ուրեմն կամ մեկը, որ ինձ պահում է իր հաշվին, ապա ուրիշ ինչպես կարող է լինել»։
«Ես քեզ չասացի, որ ուրիշի հաշվին ես ապրում»։
«Դա միևնույն է, դու չասացիր, բայց ինքն ըստ ինքյան հասկանալի է. Սկզբում դու ինձ տեղավորեցիր Շերհազադեյում, գիշերային այդ գարշելի ակումբում, հետո թողեցիր մենակ, և եթե ես որևէ մեկի հետ խոսել եմ կամ դիմել եմ մեկնու մեկի օգնությանը, ուրեմն իսկույն դարձել եմ ուրիշի սիրուհի, ուրիշի հաշվին ապրող. միայն դռնապանը կարող այսպիսի կեղտոտ երևակայություն ունենալ, ուրիշ ոչ ոք, իսկ որ կինն ինքը կարող է իրենից որևէ բան ներկայացնել, որ նա ինքը կարող է աշխատել և հասնել որևէ բանի, իհարկե, թեի փող մուրացող այդ ծառայի համար անհասանելի է, և դու էլ մեղադրում ես ինձ դրանում, դու և ոչ թե մի ուրիշը, ինչպես չես ամաչում, Ռավիկ»։
Ռավիկն անսպասելիորեն շրջեց Ժոանին, բռնեց նրա արմունքներից, վեր բարձրացրեց ու շպրտեց անկողնու վրա։ «Ահա քեզ», ասաց նա, «և վերջ դուր հիմարություններիդ»։ Ժոանն անսպասելիությունից այնպես շշմեց, որ հենց ընկած տեղում էլ մնաց պառկած։
«Գուցե նաև ծեծես»,
զայրագին հանդիմանությամբ ասաց նա Ռավիկին։ «Ոչ, ես ուզում եմ, որ այդ անհետեցություններիդ վերջ տաս»։
«Հիմա ծեծելն ինձ նույնպես չի զարմացնի», ասաց Ժոան ատամների արանքից։ «Այո, դա նույնպես չէր զարմացնի։ Նա մահճակալին անշարժ մնացել էր պառկած։ Գունատապ դեմքին ոչ մի արտահայտություն չկար։ Շուրթները սպրտնել էին, անկենթան աչքերը փայլում էին ինչպես ապակին։ Կուրծքը կիսով չափ բաց էր, ոտքի մեկը մերկ կախվել էր մահճակալի կողից։
«Ես զանգահարեմ քեզ», ասաց Ջոանը։ «Ես մտքովս ոչինչ չանցկացնեմ, ուրախանամ, ցանկանամ քեզ հետ լինել, և հանկարծ դու այդպես վերաբերվես ինձ. Քեզ այդպես վայրենաբար պահես», զզվանքով կրկնում էր նա։ «Միջդեռ ես կարծում էի, թե դու ուրիշ ես»։
Ռավիկը կանգնել էր ննջարանի դռան շեմին։ Նա տեսնում էր կեղծ կահավորանքով սենյակը, տեսնում էր մահճակալին ընկած Ջոանին և զգում էր, թե որքան լավ է այդ ամբողջ կահավորանքը սազում Ջոանին։ Նա զայրանում էր իր վրա, թե ինչու խոսակցություն բացեց այդ մասին։ Նա պետք է հեռանար առանց որևէ բան ասելու և գործը դրանով կվերջանար, բայց այդ դեպքում էլ Ջոանը կգար նրա մոտ և դարձյալ նույն բանը տեղի կունենար։
«Այո, ես կարծում էի դու ուրիշ ես», կրկնեց նա։ «Ես քեզանից այդ չէի սպասում»։
Ռավիկը ոչինչ չպատասխանեց։ Այդ ամենը սոսկալի էժան էր և անտանելի։ Հանկարծ նա դադարեց հասկանալուց, թե այդ ինչպես էր երեք օր շարունակ իրեն համոզում, որ եթե Ջոանը չվերադառնա, ինքը մեկընդ միշտ կկորցնի քունն ու հանգիստը։ Իսկ հիմա նրա ինչ գործն էր այդ ամենը։ Նա գրպանից մի սիգարետ հանեց, դրեց բերանը և վառեց։ Բերանը չորացել էր։ Նա լսում էր ռադիոլայի ձայնը, որը դեռ շարունակում էր նվագել հարևան սենյակում։ Նորից էր հնչում, սկզբում դրած «Ես քեզ կսպասեմ» երգը։ Ռավիկը գնաց հարևան սենյակը և ռադիոլան անջատեց։ Երբ նա վերադարձավ, Ջոանը դեռ պառկած էր իր տեղում։ Թվում էր, թե նույնիսկ չի էլ շարժվել, բայց խալաթը բացված էր առաջվանից ավելի լայն։ «Ջոան», ասաց Ռավիկը, «որքան քիչ խոսենք դրա մասին, այնքան լավ»։
«Խոսակցությունը ես չսկսեցի»։
Ռավիկն այնպես կխփեր նրա գլխին դուխը այս սրվակներից մեկը։ «Ես գիտեմ», ասաց Ռավիկը, «ես ինքս այդ խոսակցությունն սկսեցի, ինքս էլ հիմա վերջացնում եմ»։ Նա շրջվեց ու գնաց դեպի ելքը։ Բայց մինչ ինքը կհասներ դրանը, Ջոանը կանգնեց նրա առաջ։ Նա դուրը շրխկացնելով ծածկեց ու ձեռքերը հորիզոնական տարածելով փակեց Ռավիկի ճանապարհը։
«Այդպես ուրեմն», ասաց Ջոանը, «դու խոսակցությունը դադարեցնում ես, դու խոսակցությունը դադարեցնում ես և գնում. ամենահեշտը դա է, ճիշտ է, բայց ես դեռ քեզ պետք է որոշ բաներ ասեմ. ասելու շատ բաներ ունեմ. դու ինքդ ինձ տեսար Կլոդ Դորիում, տեսար, թե ես ում հետ է, և երբ այդ նույն գիշերը եկա քեզ մոտ, դու արդեն ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր էիր, քնեցիր ինձ հետ. Առավոտյան դարձյալ անտարբեր էիր, դու դեռ բավարարված չէիր և նորից քնեցիր ինձ հետ, ու ես սիրում էի քեզ. դու այնքան լավն էիր. ինձ ոչինչ չէիր հարցնում, և դրա համար ես քեզ սիրում էի, ինչպես երբեք. ես գիտեմ, որ դու այդպիսին ես լինելու, և ոչ ուրիշ կերպ. երբ քնած էիր, ես լաց եղա և համբուրեցի քեզ, և երջանիկ է, և տուն գնացի, և աղոթում էի քեզ աստվածացնելով. իսկ հիմա… հիմա դու եկել ես և երեսովս ես տալիս այն, ինչ այն գիշեր այնքան մեծահոգորեն ձեռքի արհամարական շարժումով մի կողմ հրեցիր և մատնեցիր մոռացության. հիմա դու նորից ես այդ ամենը դուրս հանում և հանդիմանելով ինձ վիրավորված անմեղություն ես խաղում, տեսարաններ սարքում ինձ համար, ինչպես խանդոտ ամուսին. ի՞նչ ես ուզում ինձանից, որոնք են քո ունեցած իրավունքներն իմ հանդեպ»։
«Ես քո հանդեպ ոչ մի իրավունք չունեմ», ասաց Ռավիկը։
«Լավ է, որ գոնե այդ հասկանում ես. ուրեմն ինչու այդ բոլորը շպրտեցիր իմ երեսին. ինչու նույն ձևով ինձ հետ չվարվեցիր, երբ այն գիշեր ես քեզ մոտ եկա. այն ժամանակ դու իհարկե…»
«Ջոան», ասաց Ռավիկը։ Ջոանը կարծես համրացել էր։ Նա աչքերը առանց Ռավիկի երեսից հեռացնելու արագ-արագ շնչում էր։ «Ջոան», ասաց նա, «այն գիշերը, երբ ինձ մոտ եկար, ինձ թվաց, թե դու վերադարձար. դա ինձ համար բավական էր. անցյալն ինձ չէր հետաքրքրում, բայց ես սխալվում էի. դու չվերադարձար»։
«Ես չվերադարձա»։ «Բա ով վերադարձավ, ով եկավ քեզ մոտ, ո՞վ էր. ի՞նչ էր քեզ մոտ եկողը»։
«Դու եկար ինձ մոտ, բայց չվերադարձար»։
«Դա ինձ համար անհասկանալի է. ես կուզեի իմանալ, թե ինչ տարբերություն կա դրանց միջև»։
«Այդ դու ինքդ էլ գիտես»։ «Ես այն ժամանակ դա չգիտեի, հիմա արդեն գիտեմ»։
«Դու ուրիշի հետ ես ապրում»։ «Թող այդպես լինի, ես ուրիշի հետ եմ ապրում, նորից նույն բանը. եթե ես մի երկու ընկեր ունեմ, ուրեմն ես ուրիշի հետ եմ ապրում,
Ինչ անեմ։ Ամբողջ օրը փակվեմ, մնամ տանը նստած, այլևս ոչ ոքի հետ չխոսեմ, որպեսզի չասես, թե ես ուրիշի հետ եմ ապրում։
Ժոան, ասաց Ռավիկը, քեզ ծիծաղելի մի դարձրու։
Ծիծաղելի? Ո՞վ է ծիծաղելին։ Դու ինքդ ես ծիծաղելի։
Դու այդպես լինի։ Հիմա ինչ է, ուզում ես, որ ես քեզ ուժով ետ քաշեմ դռնից։
Ժոանը տեղից չշարժվեց։ Ասենք թե ես նույնիսկ ինչ-որ մեկի հետ մոտ եմ եղել, դա քո ինչ գործն է։ Դու ինքդ ասացիր, որ դա քեզ չի հետաքրքրում։
Շատ լավ, չերել հետաքրքրում։ Ես կարծում եմ, թե դրանով ամեն ինչ կվերջանա։ Ինչ եղել էր, եղել։ Այդ արդեն անցած բան էր։ Բայց ոչ։ Ես սխալվեցի, թեև ամեն ինչ պարզ էր։ Հնարավոր է, որ ես ինքս ուզում էի ինձ խաբել։ Թուլություն է, ինչ կարող ես անել։ Բայց դա ոչինչ չի փոխում։
Ինչու չի փոխում, եթե դու տեսնում ես, որ իրավացի չես։
Բանն այստեղ իրավացին եւ անիրավացին չէ։ Դու ոչ թե ինչ-որ մեկի հետ ես եղել, դու մեկի հետ ես նաև հիմա։ Եվ այդ ձևով էլ ուզում ես շարունակել։ Ես այն ժամանակ դա չգիտեի։
Մի ստիր։
Հանկարծ շատ հանգիստ ընդհատեց նրան Ժոանը։
Դու այդ միշտ էլ իմացել ես։ Այն ժամանակ նույնպես։
Ժոանը նայեց ուղղակի նրա աչքերին։ Լավ, ասաց Ռավիկը։ Ենթադրեն գիտեի, բայց չէի ուզում իմանալ։ Գիտեի, չէի հավատում։
Դու այդ չես հասկանում։
Կնոջ համար դա անհասկանալի է, բայց բանն ամենևին էլ այդ չէ։ Հանկարծ Ջոանի դեմքին վայրի մի սարսափ հայտնվեց։
Ես չեմ կարող մի մարդու առանց որևէ պատճառի հեռացնել ինձանից, եթե նա ինձ ոչ մի վատ բան չի արել։ Հեռացնել լոկային պատճառով, որ դու անսպասելիորեն հայտնվել ես։ Միթե դա չես հասկանում։
Հասկանում եմ, ասաց Ռավիկը։ Ժոանը կանգնել էր նրա առաջ, ինչպես անկյուն քշած մի կատու, որը ուզում է թռչել, բայց հանկարծ հողը ոտքերի տակից հեռացել է։
Հա, հասկանում ես,
զարմացած հարցրեց Ջոանը։ Նրա աչքերից լարվածությունը չքացավ եւ ուսերը մի տեսակ կախ ընկան։
Բայց ինչու ես ինձ այդպես տանջում, եթե հասկանում ես,
հարցրեց նա հոգնած։ Մի կողմ քաշվիր դռնից։ Ռավիկը նստած բազկաթոռներից մեկին, որն իսկապես էլ առանձին հարմարավետություն չուներ։ Ժոանը անվճռական դեռ կանգնած էր տեղում։
«Դռնից մի կողմ քաշվիր», կրկնեց Ռավիկը։ «Չեմ փախչի»։
Ժոանը դանդաղ մոտեցավ թախտին ու ընկավ նրա վրա։ Թվում էր, նա ամբողջովին ուժասպառվել է, բայց Ռավիկը տեսնում էր, որ դա ամենևին էլ այդպես չէ։
«Ինձ մի բան դուր խմեմ»,
ասաց նա Ռավիկին։ «Ուզում է ժամանակ շահել», մտածեց Ռավիկը։ Բայց նրա համար դա միևնույն էր։ «Որտեղ են շշերը?» հարցրեց Ռավիկը։
«Պահարանում են»։
Ռավիկը բացեց ցածրիկ պահարանը, որտեղ բավական շատ շշեր կային դրված։ Նրանց մեծ մասը անանուխի սպիտակ թրմողի էր։ Ռավիկը զզվանքով նայեց այդ շշերին եւ դրանք մի կողմ հրեց։ Պահարանի անկյունում նրա աչքին ընկավ կես շիշ մարտել եւ մի ամբացել շիշ կալվադոս։ Ռավիկը դրանց ձեռք չտվեց։ Վերցրեց մի շիշ կոնյակ։ «Դու հիմա խմում ես անանուխի թրմողի՞», ուսի վրայով հարցրեց նա Ժոանին։
«Ոչ»,
պատասխանեց Ժոանը նստած տեղից։ «Հիանալի է, ուրեմն կոնյակ եմ բերում»։
«Կալվադոսկա»,
ասաց Ժոանը։
«Կալվադոս բացարա»։
«Կոնյակը բավական է,
կալվադոսը բացարա»։
«Թող մնա մի ուրիշ անգամ»։
«Ես կոնյակ չեմ ուզում, կալվադոս եմ ուզում և խնդրում եմ շիշը բացես»։
Ռավիկը նորից նայեց պահարանը։ Աջ կողմում դրված էր անանուխի սպիտակ թրմողի այն մեկի համար, ձախ կողմում կալվադոսներ իր համար։ Դրա մեջ մի տեսակ սրտաշարժ տնարարություն եւ կարգո կանոն կար։ Նա վերցրեց կալվադոսի շիշը եւ բացեց։ Վերջին հաշվով ինչու չբացել։ Կալվադոսը, նրանց սիրելի խմիչքը, գրեթե խորհրդանիշ է եւ բաժանման այդ հիմար տեսարանը, այդ սենտիմենտալությունները։ Ռավիկը երկու բաժակ վերցրեց եւ մոտեցավ սեղանին։ Ժոանը նայում էր, թե նա ինչպես է լցնում կալվադոսը։ Վիթխարի եւ ոսկյա կեսորը կանգնած էր լուսամուտի առաջ։ Ինչքան լույս կար, ինչպիսի գույներ կային եւ ինչպիսի պարզ լուսավողող երկինք։ Ռավիկը նայեց ժամացույցին։ Երեքն անց էր մի քանի րոպե։ Նա աչքը գցեց վարկյանի սլայքի վրա, թվաց, թե նա կանգնած է։ Սակայն վարկյանի սլակը ոսկյա փոքրիկ կտուցի նման տկտկացնելով շարունակում էր իր ընթացքը։ «Ընդամենը կես ժամ է, ինչ ես այստեղ եմ», մտածեց Ռավիկը։ ոչ ավելին, անանուխի թրմողի, ինչ գարշելի բան է։ Ժոանը բարձրացավ կապույտ թախտին։
«Ռավիկ»,
ասաց նա մեղմ հոգնած և զգույշ ձայնով,
«նորից ինչ-որ խորամանկ այլ է, թե իսկապես դու հասկանում ես այն, ինչի մասին խոսում էինք»։
«Ոչ, խորամանկ չէ, հասկանում եմ»։
«Հասկանում ես»։
«Այո»։
«Ես այդպես էլ գիտեի»։
Ժոանը ժպտաց նրան։
«Ես այդպես էլ գիտեի, Ռավիկ»։
«Այստեղ չհասկանալու բան չկա, ամեն ինչ պարզ է»։ Ժոանը գլխով արեց։
«Մի քիչ ժամանակ դուր, ես այդպես արագ չեմ կարող. Նա ինձ ոչ մի վատ բան չի արել. Չէ որ ես չգիտեի դու երբևէ կվերադառնաս արդյոք. Ես դա մի անգամից չեմ կարող նրան ասել»։
Ռավիկը կոնծեց իր բաժակը։ «Իմ ինչին են պետք այդ մանրամասնությունները»։
«Դու պետք է դա իմանաս, դու պետք է հասկանաս այդ. Բանն այն է, որ ես… ոչ, ինձ մի քիչ ժամանակ է պետք, մի անգամից չեմ կարող. Նա… ես չգիտեմ, թե նա ինչ կարող է անել. Նա ինձ սիրում է, զգում է իմ կարիքը. Չէ որ նա դրանում ոչ մի մեղք չունի»։
«Ով ասաց, որ ունի»։ «Դու կարող ես չշտապել, վերցրու աշխարհի ամբողջ ժամանակը քեզ, Ժոան»։
«Ոչ, աշխարհի ամբողջ ժամանակ ինձ պետք չէ, ինձ մի քիչ ժամանակ է պետք, մի անգամից անհնար է»։
Ժոանը ետ ընկավ բարձին։
«Իսկ ինչ այս բնակարանին է վերաբերում, Ռավիկ, ապա դա ամենևին էլ այնպես չէ, ինչպես գուցե դու ես մտածում. ես ինքս եմ փող աշխատում, ավելի շատ, քան առաջ. Նա միայն ինձ օգնում է, ինքը դերասան է, կինոնկարներում ես փոքրիկ դերեր եմ կատարում, նա ինձ տեղավորել»։
«Ես այդպես էլ ենթադրում էի»։ Ժոանը նրա ասածին ուշադրություն չդարձրեց։
«Ես առանձնապես մեծ տաղանդի տեր չեմ»,
ասաց Ժոանը,
«և մեծ հույսեր չեմ կարող ունենալ, բայց ես ուզում եմ այդ գիշերային ակումբից, Շերազադեից ուղղակի դուրս պրծնել. ես այնտեղ, միևնույն է, ոչինչի հասնել չէի կարող. այստեղ դա հնարավոր է, նույնիսկ առանց տաղանդի. ես ուզում եմ անկախ լինել, քեզ այս ամենը ծիծաղելի է թվում»։
«Ինչու է ծիծաղելի թվում»,  ասաց Ռավիկը, «ընդհակառակը, շատ խելացի է»։ Ժոանը նայեց նրա երեսին։ «Եվ միթե հենց դրա համար չէ, որ դու Փարիզ ես եկել»,  հարցրեց Ռավիկը։ «Իհարկե դրա համար է»։ «Ահա, դու նստած ես իմ առջև»,  մտածեց Ռավիկը։ «Անմեղ, լուրու մունջ, տանջալի տեսքով, որին կյանքն ու ես այնքան տառապանքներ ենք պատճառել. հիմա դու հանգիստ ես. առաջին փոթորիկն արդեն անցել է. դու իհարկե ինձ կներես, և եթե ես հիմա չգնամ, դու ինձ ամենայն մանրամասնությամբ կպատմես վերջին ամիսների քո կյանքի պատմությունը»։ «Պողպատյա խոլուրձ. ես եկել եմ քեզ մոտ, որպեսզի կապերս մեկն միշտ խզեմ քեզ հետ. մինչդեռ դու գրեթե հասար այն բանին, որ ես ամեն ինչում քեզ պետք է արդարացի ճանաչեմ»։ «Լավ է, Ժոան», ասաց Ռավիկը, «դու շատ բանի ես հասել, և կարծում եմ, որ դեռ էլի առաջ կգնաս»։
Ժոանը փոքրինչ թեքվեց առաջ։ «Դու իսկապես այդպես ես կարծում»։
«Իհարկե»։
«Ճիշտ, Ռավիկ»։
Ռավիկը տեղից կանգնեց։ «Եվս 3 րոպե և նա ներգրաված կլինի կինոյին վերաբերող պրոֆեսիոնալ խոսակցության մեջ»։ «Մարդ չպետք է այդպիսինների հետ վեճի մեջ մտնի»,  մտածեց Ռավիկը։ «Այլապես խաղից տարված դուրս կգա»։ Տրամաբանությունը նրանց ձեռքին մոմի պես մի բան է։ Խոսքերն այստեղ անօգուտ են։ Մարդ պետք է գործել իմանա, ուրիշ ոչինչ»։ «Ես նկատի չունեի քո կարիերան», ասաց Ռավիկը։ «Ավելի լավ է դու այդ մասին խոսես քո մասնագետների հետ»։
«Դու արդեն ուզում ես գնալ»,
հարցրեց Ժոանը։ «Այո, պետք է գնամ»։
«Ինչու չես ուզում մնալ»։
«Ես պետք է կլինիկա վերադառնամ»։ Ժոանը բռնեց Ռավիկի ձեռքը և նայեց նրա աչքերին։
«Դու հեռախոսով ասացիր, որ գործդ կլինիկայում կվերջացնես, նոր կգաս»։
Ռավիկը մտածեց, թե չասի արդյոք Ժոանին, որ ինքը այլևս չի գա նրա մոտ։ Բայց այսօրվա համար այդքանն էլ բավական էր, և իր, և Ժոանի համար։ Այսօր Ռավիկն այդպես էլ չխոսեց իրենց կապերի խզման մասին, Ժոանը խանգարեց դրան, բայց այդ խզումն անխուսափելի էր։
«Մնա այստեղ, Ռավիկ»,
ասաց Ժոանը։ «Չեմ կարող»։ Ժոանը տեղից կանգնեց ու սեղմվեց Ռավիկին։ «Հիմա էլ այս»,  մտածեց Ռավիկը։ «Հին խաղ է, էժանը փորձված»։ Նա ոչինչ չի ուզում ձեռքից բաց թողնել։ Բայց ով կարող է կատվից պահանջել, որ նա խոտով սնվի։ Նա Ժոանից ազատեց իրեն։ Ես պետք է գնամ, կլինիկայում մի մարդ կա, որը մահամերձ է։ Բժիշկները միշտ էլ հարմար պատճառներ են ունենում։ Դանդաղ վրա բերեց Ժոանը և նայեց Ռավիկին։ Ինչպես և կանեիք։ Մենք մահվան հարցերն ենք տնորինում, դուք սիրո, աշխարը դրա վրա է հիմնված։ Ժոանը չպատասխանեց։ Մենք բժիշկներս նաև առողջ ստամոքսներ ունենք, ասաց Ռավիկը։ Այդ ստամոքսները մեզ պետք են, ուղղակի անհրաժեշտ են։ Ինչ ասես, որ մենք ստիպված չենք լինում մարսել։ Էհ, ցտեսություն, Ժոան։ Դու նորից կգաս, Ռավիկ։ Այդ մասին մի մտածիր։ Ինչ կարիք կա շտապելու։ Ժամանակի ընթացքում դու ինքդ ամեն ինչ կհասկանաս։ Առանց ետ նայելու, Ռավիկն արագ մոտեցավ դռանը։ Ժոանը չգնաց դրա հետևից։ Բայց Ռավիկը զգում էր, որ նա նայում է իրեն։ Նա զգում էր նաև տարօրինակ մի խլություն։ Թվում էր, թե ջրի տակով է քայլում։